jutlus Rakvere kolmainu kirikust.
Johannese jõululugu on hoopis erinev sellest, mida me eile ja üleeile oleme kuulda saanud Matteuse ja Luuka järgi. Nemad kõnelevad sellest, kuidas Jeesus Kristus sai inimeseks, kuidas sai lihaks, kus ta sündis Betlemmas. Johannes räägib sellest, aga kes või mis oli siis see, mis sai lihaks? Mil moel ta oli ta enne seda, kui ta sündis Jeesuse Joosepi ja Maaria pojana? Kus ta oli enne seda? Mida ta tegi enne seda? Ja selleks ta võtab kasutusele mõistet, mis toonases kultuuriruumis olid üsna tuntud, ka filosoofilises arutelus ja nimelt sõna ja valgus. Nendega ta kirjeldab Jeesust Kristust. Mõlemad on meile aru saadava tähendusega. Sõna on midagi, mis ühelt poolt välja öelduna saadab korda. Ta läheb välja ja ta jõuab kuhugi pärale. Sõna ütleme ju ikka enamasti siis, kui on ka sõna vastu võtti olemas. Ta paneb midagi liikuma. Teisalt on sõna tähenduse kandja. Sõna selgitab, avab meile asjade olemust. Näiteks, kui satume kunstisaali galleriisse, võib juhtuda, et mõne maali või skulptuuri või teise kunstiteose ees seistes oleme üsna abitud mõistmaks, et mida siis sellega on tahetud öelda, mis see siis on, mida seal kujutatakse. Ja teine kord piisab ainult sellest, kui me läheme ligemale ja loeme pealkirja. Võib-olla on ainult üks sõna seal pealkirjas, aga see avab meile. Seisame maali ees, kus on meie jaoks arusaamatu värvide küllane sigri-migri ja ei oska sellele tähendust anda. Astume lähemale ja loeme maali alt sügis. Ja maali hakkab meile kõnelema. Sõna on siis avab meile selgitab meile, avab meile tähendusi. Nii on Kristus kui sõna Johannese järg. Ta avab midagi selle maailma kohta. On ju see maailm samuti teos, looming, Jumala looming. Aga kuidas seda mõista? See on selle maailma mõte ja olemus. Mida see siis, miks see looming on? Siis Kristus on selle maailma pealkiri. Tema on see sõna. Selleks, et mõista seda maailma, tuleb kõigepealt lugeda seda sõna. Tuleb lugeda Kristus, saada kokku selle sõna. Ja siis hakkab see sõna meid õpetama. Siis me hakkame mõistma, miks mingid asjad maailmas niimoodi käivad. Siis me hakkame ise endid mõistma. Inimsuhteid mõistma. Teine mõiste, mida Johannes kasutab, on valgus. Siin ka ei ole ju vaja pikka selgitust. Valguses me näeme, pimeduses ei näe. Valguses me teame, kust läheb tee, pimeduses peame kompama. Oleme ebalevad. Valgus on midagi, mis teeb nähtavaks. Teeb nähtavaks nii head kui ka halvad asjad. Alati ei pruugime sellepärast ka valgust armastada, eriti kui on midagi varjata. Ja isegi selline väljend, et on valgust kartvad teod. On asju, mida me parema meelega hoiaksime kusagil peidus, varjus. Apostel Paulus kasutab seda asjade nähtavaks valguse kätte tulemise mõtet, öeldes kirjas korintlastele, nõnda siis ärge mõistke kohut enne õiget aega, enne kui tuleb issand, kes toob valguse ette pimedusse varjunud asjad. Toob valguse ette pimedusse varjunud asjad, ning teeb avalikuks inim südamete kavatsused. Et see, mille Kristus nähtavaks teeb, on midagi, mis pesitseb inimese südames, inimese sees. Ta toob esile selle, kes siis on inimene. Ja siin juhtub nüüd see, kus tuleb nähtavaks ka, mis meile ei meeldi. Inimese rikutus, inimese kurjus, tema pat. See on nii nagu puhta ja musta vahel või puhta ja määrdunu vahel vahel tegemisel on vaja konteksti. Ühe lapse nägu suve õhtul, kui need lapsi on 5 tükki, võib tunduda üsna ühesugune, aga kui üks neist puhtaks pesta, siis teised saad aru küll, et teised on ikka väga mustad selle ühe kõrval. Kristus on valgus, mis tuleb looma konteksti. Et me ise ennast oskaksime millegiga võrrelda. Ja selle võrdluse, selle konteksti saadab Jumal. Ja Kristus on see Jumala poolt loodud mudel, milline inimene võiks olla. Ja me asetame ennast Kristuse kõrvale ja näeme nii mõndagi, mis meis on vajaka. Näeme mõndagi sellest, kes me ei ole, kes me olla võiksime. Nii mõjub Kristus valgusena, teeb nähtavaks, teeb kogetavaks midagi ka meie endi kohta. Et sõna ja valguse mõistete kaudu siis Johannes kirjeldab Kristuse olemus seda, mil moel ta toimib siin maailmas. Kui kõneldes tema kohast, selles maailmas ei piirdu Johannes tema inimeseks tulemise kirjeldusega, vaid ütleb palju rohkem. Esiteks, et Kristus oli maailma tulemas juba enne seda, kui ta maailmas oli. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Mida ta mõtleb sellega? Mõtleb seda, et Kristus on kogu aeg olnud maailma tulemas. Ei ole olnud sellist hetke, kui kõlas stardipauk ja nüüd öeldi, et nüüd mine. Vaid et Kristuse olemus on kogu aeg tuli ja olemus. Ta oli aina maailma tulemas selle maailma algusest peale. Meie maailm ongi selline maailm, kuhu Kristus saab tulla. Kui me küsime, miks see maailm on selline, siis sellepärast, et siia saaks Kristus tulla. See on pühakirja mõte. See maailm on olemas Kristuse pärast. Et oleks koht, kuhu Kristus saaks tulla. Et oleks koht, kus saaks toimuda lunastussündmus. Et oleks koht, kus saaks avalikuks Jumala armastus. Et Kristus on kogu aeg siia maailma tulemas olnud. Ja enne tema tulekut, enne jõulusündmust oli see maailm just selline, nagu ta siis oli Kristuse pärast, sest Kristus oli tulemas. Täna 2000 aastat hiljem ütleme, see maailm on selline, nagu ta on, kus meie elame sellepärast, et Kristus on siin olnud. Ei mitte sellepärast, et siin maailmas on jätkuvalt kurjust, ebaõiglust, kannatusi, vaid sellepärast, et kõige selle kurjuse ebaõigluse kannatuste keskel on ometi lootus. On ometi neid, kes mõistavad otsida ja teha head. On ometi neid, kes oskavad armastada ja igatsevad veel rohkem seda välja jagada. Ja sellepärast, et Kristus on saanud tulnud siia maailma. Sõna on saanud lihaks. Võime siis mõelda, et see maailm on umbes nii nagu, kui noor abielupaar, kes on äsja abielunud, hakkab oma kodu rajama, siis ühe ruumina sisustab ka laste toa, kuigi last veel ei ole. Umbes samamoodi on toiminud Jumal seda maailma luues. Kui Kristus veel ei ole lihaks saanud, loob ta selle maailma selliseks, et siin saaks sündida Kristus. Ta teeb selle maailma selliseks, et tema saaks siia keskele tulla, Jumala. Seega ei ole Jeesuse Kristuse tulek, tema inimeseks saamine mingi Jumala poolne selline viimase hetke vigade parandus. Et ühel hetkel Jumal just kui nägi, et see maailm on nii untsu läinud, et, et nüüd tuleb kiiresti midagi ette võtta, et seda päästa ja korda teha. Ja siis viimase võimalusena saadata poja. Ei, Kristus ei ole vigade parandus. Kristus ongi maailma tähendus. Selle keskpunkt ja seda alal hoidev jõud. Kristus oli maailma tulemas, valgus oli maailma tulemas, oli alati tee. Täna me ütleme, et ta on tulnud siia maailma. Ja teine sõna, väga tähendusrikas, mida Johannes kasutab kohe oma evangeeliumi alguses, ütleb, alguses oli sõna. Meie eesti keeles see alguses viitab väga konkreetselt sellise ajalisele tähendusele. Kui midagi on alguses, siis Jumala teenistuse alguses me laulis koor ja nõnda edasi. Aga see sõna alguses kreeka keeles, see arhe, millest tulevad ka meie arheoloogia ja arhailine, sellel on ka veel teine tähendus, see on nimelt selline asjade struktuur või plaan. Mõtleme, kui perenaine hakkab küpsetama piparkooki või mõnda toitu, mida ta ei ole varem teinud või ammu teinud, siis mis on kõige alguses? Mis siis on kõige alguses? Enne veel, kui tulevad toiduained ja enne veel, kui tuleb rahakott, on tihti peale retseptiraamat. Retsept on kõige alguses. Ja selle põhjal ta saab teada, mida on, millised aineid on vaja ja teeb nimekirja ja saadab oma mehe poodi. Alguses, kui Johannes ütleb, et alguses oli sõna, ehk alguses oli Kristus, siis ütleb, et Kristus on selle maailma retsept. See on see, mis oli kõige alguses. Millest kõik algas? Mateeria tuli alles peale selle. See maailm on kujundatud tema järgi. Kristus on selle maailma vaimne struktuur. Kui evolutsiooni puhul räägitakse palju juhuslikkusest, et asjad on just et sellised, nagu nad täna meie maailmas on, inimesed siin ja kogu loodus, et siis on paljude miljardite, kümnete miljardite kokku langemuste tulemus. Siis me võime öelda Johannese sõnumi järgi, et see ei ole mitte see kokku langemused, vaid see ongi Kristus, miks maailm on selline, nagu ta on. Kõik need imepisikesed detailid ja üksikud asjad, mille kohta me ütleme, need on juhtumisi niimoodi sattunud, on väga kindla suunitlusega, suunaga Kristuselt ja suunaga Kristusele. Prantsuse teadlane, füüsik ja selline vaimulik mõtleja Teilhard Chardin on siis eelmisel sajandil, 20. Sajandil seda sõnastanud niimoodi, et Kristus on kogu maailma oomega punkt. Tema on alfa ja oomega, algus ja ots. Tema on see retsept või see, mis oli kõige alguses, aga tema on ka see, kuhu kõik lõpuks suundub. Ja kui me küsime, et siin maailmas on mingid arengud, mingid protsessid, kõik viib kuhugi, siis ta ütleb, et see, kuhu meid viiakse, on Kristus. Ükskord on kõik Kristuses koos. Tema on see meie siht. See kõik on väga kosmiline, see Johannese Kristuse kirjeldus, sõna ja valgus ja see puudutab universumit ja maailma, aga see puudutab ka igat üksikut inimest. See näitab, et kui me võtame selle omaks, et tõepoolest see, mida Johannes räägib, ongi see, kes on Kristus. Või see paneb Kristuse nagu õigele kohale selles maailmas ja selles universumis meie jaoks. Siis me saame aru, et kui palju tähtsam on veel, et aga minu jaoks oleks väga õigel kohal. Et aga minu jaoks oleks see alfa ja omega, see algus ja ots. See, kui ma lähen hommikul välja või kui ma võtan midagi ette, asun ühele teele, siis sellepärast, et Kristus on tulnud ja et ma olen Kristuse oma. Ja kui ma sean mingid eesmärke, siis ikka sellest lähtuvalt, et see kõik kuidagi juhiks mind tema suunas üks Kristusele. Kui me niimoodi elame ja püüame seda teha, siis me saavutame harmoonia selles maailmas. See maailm on loodud Kristuse pärast, Kristuse järgi. Ja kui meie elame Kristuse pärast ja Kristuse järgi, siis me oleme leidnud oma koha siin, selles maailmas. Aamen.
Kuulsite jutlust Rakvere kolmainu kirikust.